9 минути до 14, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Наблюдаващият случай с пожара във влака София Хердам, плевенски прокурор Валерий Мирчев каза, че не може да бъде категоричен по въпроса дали е възможно загиналите да се окажат повече. Днес катедра съдебна медицина в Плевен започна аутопсията на въглените тела. В Червен бряг стартира повторен, по-прецизен оглед на двата злополучни вагона. С още информация Люба Нинова.
При повторния оглед ще се пресява през сито всичко, което е намерено на пода на двата вагона, за да не се изпусне някое съществено доказателство. На този етап няма информация, която да бъде достоверна. С хипотези или твърдения на отделни свидетели за причините за пожара не можем да работим. Трябва доказателства, каза още прокурор Мирчев. Назначена е техническа експертиза. От изгорелите вагони са иззети кабели, за да се проучи дали е възможно причината за пожара да е късо съединение в инсталацията. Целият екип на катедра съдебна медицина в Плевен работи по идентификацията на телата. Намерени са и отделни части от тела, които не е изключено да не принадлежат на телата на загиналите, допълни наблюдаващия случая прокурор. Той призова близките на изчезналите пътници да се обаждат на телефона в дежурната част в областна дирекция полиция Плевен 064 86 43 23 или на телефона на доктор Йордан Деков, патолог от съдебна медицина Плевен 0887 641 876, за да се ускори идентификацията. На тези телефони близките трябва да съобщават имената, пола, ръста, възраст, отличителните белези на изчезналите. До момента не е установен дори пола на загиналите. Люба Нинова, Дарик Радио, Плевен.
Все още никой от загиналите при вчерашния пожар във влака София Кердам не е идентифициран. Все още не е ясна причината за пожара, при който загинаха 8 души, 9 бяха ранени, съобщи седмицата на Дари Колек Петков, изпълнителен директор на БДЖ. Не мога да отрека нито една от версиите, каза Петков. Той обясни, че пожарът не е тръгнал от отоплителната инсталация, защото тя е била с двойна защита. По другата версия, че пожарът е тръгнал от счупена луминесцентна лампа, Петков припомни, че осветлението е едва 24 волта. Относно застраховките на пътниците, изпълнителният директор на БДЖ каза.
Застраховката на един пътник е по общите условия за застраховане на пътници и в крайна сметка сумата ще се определи от застрахователното събитие и това как ще бъде оценено от застрахователа. Но ние сме се разбрали с застрахователя, че ние ще направим всичко възможно да помогнем и да дадем на пътниците доказателства, че те наистина са били наши пътници. Разбрали сме се, че те няма да правят никакви проблеми пред тях, които имат право на застраховка. Искам да уведомя пътниците, че те, освен право на тези застраховки, те трябва да се обърнат към нас, ако са понесли щети за по време на пътя. Ние ще ги обезщетим. И ако се е наложило и са провели някакви лечения вследствие на този инцидент, ние също сме и задължени, и имаме право, и ще го направим, да поемем разходите за тези лечения.
Счупена луминесцентна лампа е само една от версиите за причините за пожара, който избухна във влака по линията София Кердам късно вечерта на 28 февруари. Това съобщи министърът на вътрешните работи Румен Петков пред журналисти. Случаят е поет от Национална следствена служба и е в сигурни ръце, каза още вътрешният министър. Той изрази увереност, че всичко ще бъде изяснено както трябва. Междувременно пожар избухнал рано тази сутрин в товарен локомотив на гара Стряма, община Карлово. Сигналът е подаден към 5 часа, жертви и пострадали няма. В гасенето на огъня са участвали два екипа на пожарната от Карлово. По първоначални данни причина за пожара е техническа неизправност. България няма сериозна готовност за посрещане на пролетното пълноводие на реките при топенето на снеговете. Това предупреди в предаването седмицата на Дарик вицепремиерът и министър на държавната политика приветствия и авария МЛТМ. Тя посочи общинските кметове като отговорни за това положение.
Кметовете отново не са предвидили в своите бюджети средства за почистване на речните корита. Контрола, който трябва да осъществяват на строителството в заливните зони. Има такова нерегламентирано, незаконно строителство, както на временни постройки, обори, курници, градини и така също и на по-трайни като жилища. Това е изключително погрешно и опасно, защото може да окаже много сериозни проблеми на хората.
Според МЛТМ трябва да се помисли дали държавата да не си върне собствеността на 1800 микроязовири, след като общините са доказали неспособността си да ги стопанисват. Вицепремиерът посочи две министерства, които не са приключили важни дейности за защитата на населението от бедствия.
Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Крайно време е да внесе в Министерски съвет предложение за намиране на ресурс, бил той и заем, ако щете, от някаква международна институция, за решаване на свлачищните проблеми в Република България. Над 290 действащи свлачища има, които ежедневно създават проблеми, рушат инфраструктура, застрашават живота на хората, а с 1,2 млн. На година, както отпуска Министерството на регионалното развитие в своя бюджет, не може да се реши дори едно свлачище. Вторият проблем, който е изключително важен, също е свързан с контрола, който Министерството на регионалното развитие и благоустройство трябва да осъществява относно строителството. България има огромно по мащаби строителство, огромна строителна дейност кипи навсякъде, и в села, и в градове. Според мен е доста сериозно е занижен контрол, а ние все пак сме земетресен район. Другото министерство, което според мен трябва много активно и сериозно в най-скоро време да даде отговор на редите въпроси, които поставяме, Министерството на околната среда и водите, свързани с анализ и нова хидроложка карта във връзка с промените на климата, новите изисквания, състоянието на хидросъоръженията, тези язовири, били то микроязовири или големи, с години не са почистени. Техният обем сигурно не е този, който всички знаем на книга, както е проектирано съоръжението.
Вицепремиерът и министър на държавната политика при бедствия и аварии МЛТН в предаването Седмицата на Дарик. Има достатъчно пшеница и хлябът през тази година ще стигне, казва Седмицата на Дарик. Министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил за цената на хляба министърът обясни.
Цената на хляба е сума от много фактори. Разбира се, най-тежко така в калкулацията на килограм хляб стои цената на брашното, респективно на пшеницата, по цялата верига, но тук много сериозно влияние оказват и други световни фактори, като цените на горивата, на енергоносителите, но в същото време аз винаги съм казвал, че пазарът на хляб е достатъчно конкурентен и той държи самия пазар в една такава ситуация, че бидейки страна член на Европейския съюз, това подчертавам, не е моя констатация, ние консумираме най-евтиния хляб в Европа. Което, разбира се, не казвам, не отправям послание към всички хлебопроизводители, дигайте сега цените на юруш. Казвам факт. Това се дължи на международната конюнктура в цената на пшеница на брашната, производство на хляб в България и много конкурентният отрасъл.
10 временни трамвайни и автобусни линии обслужват днес допълнително жителите на София заради възпоменанието за душница. Елена Бейкова с още информация.
От 8 часа до 4 следобед до централните софийски гробища ще се движат трамвай с номера 1А от квартал Иван Вазов, 7А от квартал Борово, 3А от надлез Надежда. От квартал Роландовци до площад Журналист гражданите могат да използват временната линия 2А. Автобусите по линии с номера 83А и 108А ще се движат до гробищата в Бакарена фабрика. Гробищните комплекси Централни гробища и Малашевски гробища ще бъдат обслужвани от линии с номера 18А, тръгваща от автостанция Орландовци, 79А от надлез Надежда, линия 86А и 90А от автостанция Исток.
Новините от чужбина. В Русия съботата е ден за размисъл преди президентските избори утре. Днес на цялата територия на страната е забранено разпространението на агитационни материали, в това число в печатните медии. Забраната важи и за визуалните носители, разположени в радиус от 50 метра от избирателните секции. За поста на държавен глава на Руската федерация претендират 4 кандидати. Ръководителят на Демократическата партия на Русия Андрей Богданов, лидерът на Либерално-демократическата партия Владимир Жириновски, председателят на ЦК на Комунистическата партия Геннадий Зюганов и кандидатът на пропрезидентската управляваща партия Едина Русия, първият вицепремьер Дмитрий Медведев. Принц Хари се прибрал дома след мисията в Афганистан, потвърдиха военни източници, цитирани от Reuters. Британската телевизия Sky News и агенция Press Association съобщиха по-рано, че 23-годишният внук на кралица Елизабет, трети в линията за наследяване на трона, е бил изпратен тайно в Афганистан. Това е станало в средата на декември, като принцът е пристигнал със своя полк в южната провинция Хелмант. Мисията му е пазена в тайна по споразумение на Министерството на отбраната с британските медии. Решението да бъде върнат преждевременно в родината е взето вчера, след като информацията е изтекла в сайтове в Германия, Австралия и Съединените щати заради опасения за сигурността на принца и войниците, воюващи заедно с него. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.